რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გაშვების შემდეგ ინციდენტი მოხდა სამხრეთ კორეასთან, როცა ჩრდილოეთი კორეის საპატრულო გემი სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში შევიდა. ათეულათასობით ლტოლვილი მიაწყდა თურქეთ-სირიის საზღვარს. რუსეთის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, ქალაქ ეკატერინბურგში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდოდ 7 წევრი დააკავეს. სუნცირე 3 ავღანელი სამხედრო მოკლა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. პრაღის მორიგი შეხვედრა საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით გადაიდო მარტის შუა რიცხვებისთვის. ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გაშვების შემდეგ, რასაც მსოფლიოში შეშფოთება მოჰყვა, სამხრეთმა კორეამ გამართლებელი ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთი კორეის საპატრულო გემს, რომელიც მცირე ხნით შევიდა სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში. ინციდენტი მოხდა ფხენიანის მიერ წინა დღით შორადიუსზე მოქმედების რაკეტის გაშვების და ნახევარკუნძულზე ვითარების დაძაბულობის ფონზე. გაშვებამ რაკეტის არ მომას თანამგზავრი გაიყვანა კოსმოსში, შეშფოთება გაზარდა ფხენიანის ბირთვული პროგრამის გამო. სამხრეთი კორეა, იაპონია და შეერთებული შტატები რაკეტის გაშვებას განიხილავენ როგორც რაკეტის გამოცდას, რაც გაეროს არაერთი რეზოლუციის დარღვევას წარმოადგენს. შვიტებელოს გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებო შეხვედრაზე დაგმო რაკეტის გაშვება. ათეულათასობით ლტოლვილი მიაწყდა თურქეთის და სირიის საზღვარს 8 თებერვალს, მას მერეც მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უმაგრებს ზურგს, იერიში მიიტანა ქალაქ ალეპოზე. თურქეთმა გამოაცხადა, რომ დაეხმარებოდა ლტოლვილებს, რომელთა შორის დიდი რაოდენობით ბავშვები და ქალები არიან, მაგრამ საზღვარს არ ხსნის. ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანახმად ლტოლვილები სასო წარკვეთილ მდგომარეობაში არიან. ამ დროს ანკარაში ჩავიდა გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და თურქეთის ლიდერს ხვდება. რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანახმად მან ურალის ქალაქ ეკატერინბურგში დააკავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს 7 წევრი. როგორც უწყება იტყობინება, 7 თებერვალს დააკავეს რუსეთის და შუა აზიის მოქალაქეები. ამავე ინფორმაციით დაკავებულები გეგმავდნენ უშიშროების სამსახურის სიტყვებით მსხვილ ტერორისტულ თავდასხმებს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მასალით მოსკოვში, პეტერბურგში და სვერდლოვსკში. დაჯგუფებას ხელმძღვანელობდა თურქეთი და რუსეთში ჩასული პირი. ირანმა მედლებით დააჯილდოვა ბირთული მოლაპარაკების მონაწილეები, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს გადამწყვეტის შეთანხმების მიღწევაში. პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დამსახურებისთვის მედალი გადასცა საგარეო საქმეთა მინისტრს მოჰამად ჯავად ზარიფს ცერემონიაზე, რომელიც თეირანში გაიმართა 8 თებერვალს. ირანის ატომური ენერგეტიკის უწყების ხელმძღვანელს ალი აქბარ სალეჰის და თავდაცვის მინისტრს ჰუსეინ დეხანს მედლები გადაეცათ გამბედაობისთვის. სუნცირე 3 ავღანელი სამხედრო მოკლა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელმაც თავი აიფეთქა ავტობუსში. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთის პროვინცია ბალხში. ეს პროვინცია შედარებით უსაფრთხოდ მიიჩნეოდა პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა მომხდარისთვის. თალიბანმა ბოლო ხანს გაზარდა ავღანეთის არმიაზე თავდასხმები. გაგაცნობთ ერთ ცნობას, რომელიც საქართველოს შეეხება. ჩეხეთის დედაქალაქის პრაღის მორიგი შეხვედრა საქართველოსა და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით გადაიდო მარტის შუა რიცხვებისთვის. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, მოლაპარაკება გადაიდო ტექნიკური მიზეზით. აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა დაგეგმილი იყო თებერვლისთვის. გამოისმინეთ ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. ფაშიზმის თეორიები, ასე ქვია კრებულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინათ, რომლის პრეზენტაცია ცოტა ხნის წინ გაიმართა თბილისში და დღეს ჩვენ სწორედ ამ კრებულის შესახებ ვისაუბრებთ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან ერთად. გიორგი ერთ-ერთი შემდგენელი ამ კრებულისა, ეს არის ძალიან საინტერესო კრებული, რომელშიც ჩვენ წავიკითხავთ სტატიებს როგორც ნაციზმის და ფაშიზმის, ვთქვათ, პროპაგანდისტებისა, ისევე წავიკითხავთ ანტიფაშისტურ, რაც განწყობილი მოაზროვნეების პირველში ფილოსოფოსების წერილებს, თუმცა დეტალების შესახებ ალბათ გიორგი თვითონ გვიამბობს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. მაგრამ მანამდე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ და ასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა, რამდენად აქტუალური არის ფაშიზმის თემა დღეს საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 10 წლის წინ ნამდვილად აქტუალური იყო და ჩემი აზრით აქტუალურობა არ დაუკარგავს ფაშიზმს და ქსენოფობიას. ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, განუყოფელი ნაწილი იყო ყოველთვის და განსაკუთრებით ვარდების რევოლუციის წინ. 2003 წლის 11 ნოემბერს გადაეცით ჩვენ ეს სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი, რომელსაც ქვია ქსენოფობია ქართული პოლიტიკის განუყოფელი ატრიბუტი. არ ამგონია, რომ ბევრი რამ შეიცვალა მას შემდეგ, ამიტომ ჩვენი გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ ამ სიუჟეტით, ამ სიუჟეტისა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გიორგი მაისურაძე შემოვა სტუდიაში.
თუ გინდათ, რომ თბილის ერევანი დავარქვათ, მხარი დაუჭირეთ სააკაშვილ ჟვანიას. პოლიტიკაში უნდა დარჩნენ სისხლით და ხორცით ქართველები. კმარა აფერისტმა ებრაელმა ჯორჯ სოროსმა დააფინანსა. საქართველოში ოფიციალურად არ არსებობს ფაშისტური ორგანიზაცია. იმ მარგინალურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც მასონების შეთქმულებაზე ლაპარაკობენ, არჩევნებზე მხოლოდ რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მისცა ხმა. მაგრამ არჩევნების შემდეგ ასეთი ლოზუნგები უხვად მოვისმინეთ. მათი ავტორები სახელისუფლო ბლოკის წევრები არიან. ქართული კულტურის ის მუშაკები, რომლებმაც კვირას საქართველოს პრეზიდენტს მიმართვა გაუგზავნეს, აღშფოთებულები არიან ბლოკი ახალი საქართველოს წევრების ასეთი გამოთქმებით. შემთხვევითი არ არის, რომ მათი შეკრების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ელდარ შენგელაია იყო, ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც თავის დროზე სწორედ ქსენოფობური ლოზუნგების გამო დაუპირისპირდა ზვიად გამსახურდიას. ქართული კულტურის მუშაკების ეს ჯგუფი აღნიშნავს, რომ შევარდნაძის გადადგომას მხოლოდ გაყალბებული არჩევნების გამო არ მოითხოვს. ედუარდ შევარდნაძეს ქართული შემოქმედებითი ელიტა პირველ რიგში გარემოცვას უწუნებს და პრეზიდენტის ბლოკის წევრების, მამალაძის, შარაძის, რჩეულიშვილის გამონათქვამებს ახსენებს. გარკვეული ილუზიები ინტელიგენციას ისევ აქვს. მწერალი დავით ტურაშვილი აღნიშნავს:
მოგოჩას მას მართლარე უნებდნენ, რა ხდება საქართველოს დედაქალაქში და სულად მოკლებულია რეალობის.
ამ ილუზიას რეალური საფუძველი აქვს. თავის დროზე ედუარდ შევარდნაძემ ზვიად გამსახურდიას იდეოლოგიას პროვინციული ფაშიზმი უწოდა. ქართულმა ინტელიგენციამ, რომლის მოწინავე ნაწილს ეროვნული შეუწყნარებლობის მიმართ პროტესტი არაერთხელ გამოუხატავს, ეს ტერმინი მაშინათვე აიტაცა და ედუარდ შევარდნაძისგან შექმნა ტოლერანტული პოლიტიკოსის მითი. დღეს ინტელიგენციას ვერ გაუგია, რა საერთო აქვს გენშერისა და ბეიკერის მეგობარს პროფაშისტურ ძალებთან. თუმცა ცნებები საქართველოში ისე აირდაირია, რომ აღარავის უნდა უკვირდეს, რაოდენ ადვილად ხდება დღეს სიტყვა ფაშისტით მანიპულაცია. ამ სიტყვას განსაკუთრებით ხშირად აღორძინების ბლოკის წევრები იყენებენ, და არამარტო სიტყვას. აჭარის ტელევიზია რამდენიმე დღეა უჩვენებს ვიდეოკლიპს სახელწოდებით „სანამ ურემი გადაბრუნდება“, რომელშიც ნაციონალ-სოციალისტების აღლუმები, ადოლფ ჰიტლერის გამოსვლა, მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის აქციებთანაა შედარებული. ამ ისტორიულ ანალოგიას შესაბამისი კომენტარიც მიყვება წამყვანისა, რომელსაც აშკარად არაქართული აქცენტი აქვს.
ის, რაც დღეს ჩვენში ხდება, კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები ან ვერ ვისწავლეთ, ან საფუძვლიანად დაგვავიწყდა. ასეთი დასკვნა შეიძლება გააკეთო, როცა უკვირდები ნაციონალების ლიდერის მოქმედებას, საზოგადოების მცირე და დაბნეული ნაწილის დამოკიდებულებას მის მიმართ. გავიხსენოთ, რა გარემოებაში მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში ნაცისტები. გასული საუკუნის 30-იან წლებში გერმანიაში. ამ ევროპული ცივილიზებული ქვეყნის მოსახლეობა უკიდურეს გაჭირვებაში იყო ჩავარდნილი. ამ დროს გამოჩნდა ახალგაზრდა ენერგიული ავანტიურისტი, რომელმაც უთხრა გერმანელებს ის, რაც მათ სურდათ გაეგონათ.
მაგრამ ფაშიზმის ხილებამ ხელი არ შეუშალა აჭარის ტელევიზიას 8 ნოემბერს ეთერში ჩაერთო თავისი პოლიტიკური მიმომხილველის გამოსვლა. სანდომიანმა ქალბატონმა დაასკვნა. რამაზ ჩხიკვაძე ოპოზიციას იმიტომ შეუერთდა, რომ მას მეუღლე მართავს. მეუღლეს ნატაშა ქვია და იგი ებრაელია. ფაშიზმი მოგეხსენებათ მართლაც რომ ჭირია, რომელიც შეუმჩნევლად შეიძლება შეეყაროს ყველას. ფაშისტურ ლოზუნგებს ოპოზიცია ზოგჯერ ისეთი განცხადებებით პასუხობს, რომელიც ნამდვილად არ ეკადრება იმას, ვინც თავის თავს დემოკრატიულ ოპოზიციას უწოდებს. მიხეილ სააკაშვილმა მაგალითად უკვე რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ არ უნდა მისი შვილი ასლან იბრაჰიმის ძე აბაშიძის საქართველოში ცხოვრობდეს.
This may come as something. I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go.
Diak გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი მაისურაძე შემოვიდა სტუდიაში და დღეს ჩვენ საუბრობთ კრებულზე, ფაშიზმის თეორიები, რომელიც იყიდება, იყიდება ხო?
კი,
თავისუფლად. ეს არის გალიგამუსში კრებულის პრეზენტაცია უკვე გამართა და YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციაა, იმიტომ რომ აქ ნაწყვეტებიც უჩვენეს ლენი რიფენშტალის ფილმიდან, მიხეილ რომის ფილმიდან. თუმცა ეს არის არ არის პოპულარული, შეიძლება ასე თქოს, ნუ ალბათ ყველასთვის საინტერესოა, მაგრამ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ფილოსოფოსებისთვის, ისტორიკოსებისთვის, რა ვიცი, ყველასთვის შეიძლება, იმიტომ რომ ფაშიზმი დღესაც ძალიან აქტუალურია საქართველოში და როცა საუბრობთ ქსენოფობიაზე, ამას თავის საფუძვლებიც აქვს და ნუ მე ვთვლი რომ მაინც ფაშიზმის გააზრება და სანამ ასე ვთქვათ გერმანულ და იტალიურ ფაშიზმზე გადავიდეთ, ქართული ფაშიზმის გააზრება ჯერჯერობით საქართველოში ნუ არ მოხდა, ან ძალიან ზედაპირულად მოხდა, მეთანხმები?
კი, არა, არც დასმულა.
Ну, რატომ მერე მამარდაშვილი წერს ზოგჯერ წერს, როცა აი როგორ შეიძლება ნაციონალიზმი გადაიზარდოს ფაშიზმად ამის შეხებ, მაგრამ უშუალოდ ამის კოლევა არ ყოფილა საქართველოში. თუმცა ჩვენც ყავდა ფაშიზმის მომხრე იდეოლოგები.
კი, შეიძლება მათ არტიკულირებული არ ქონდათ და არ უწოდებდნენ საკუთარ თავს ფაშისტებს, მაგრამ რეალურად იგივე, ზუსტად იგივე სტრუქტურები მეორდება. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მაგას რომ ამბობთ, პირველ რიგში გრიგოლ რობაქიძე გვახსენდება. რობაქიძე იყო, რა თქმა უნდა, ის არა იმიტომ, რომ ну тут же расскве ара имитом ახალ კაც აქვს ჰიტლერზე და მუსოლინიზე წიგნები დაწერილი და სხვა შეს არის ძალიან საინტერესო მოგონებები ესე კუთვნის ნიკოლაოს ზომბარტს აი ცნობილი სოციოლოგის და ეკონომისტის ვერნერ ზომბარტის შვილი იყო რომელთანაც რობაქიძე მეგობრობდა და ეს აღწერს ეგეთ სიტუაციას რომ რობაქიძე დაბრუნდა პროპაგანდის სამინისტროდან რომელიც ხელმძღვანელიც იყო იოზეფ გებელსი და იყო ძალიან ბედნიერი რომ ის დაიბარეს პროპაგანდის სამინისტროში და მადლობა გადაუხადეს. რა თქმა უნდა, გებელს არ შეხვედრი, ეგ ვიღაცა ერთ-ერთი განყოფილების მდივანი შეხვდა მას. და მადლობა რომ გადაუხადა, საკმაოდ დიდი ტირაჟით დაიბეჭდა და განმეორებითი ტირაჟით მისი ბროშურა ჰიტლერზე, 50 გვერდიანი ტექსტი. ეს არის ახფთოვანება, საკმაოდ პრიმიტიული ახტაცება და ახფთოვანება ჰიტლერია. კი, და ეს არის თან ქართულად თარგმნილი. ხა ეგეც ცოტა გაუგებარი არის, რა то არის სათარგმნელი ეს მდარე ხარისხის და ძალიან საეჭო идеოლოგიური შინაარსის ტექსტი, რატო უნდა თარგმნილი იყოს? ხა თუ მაინც და მაინც პრინციპიერო მთელი რობაქიძე უნდა გამოვცეთ გასაგებია.
ა და როგორ თვლი, ეს არის ის მართლაც იზიარებს идеოლოგიას ჰიტლერისა თუ უბრალოდ აი ხელისუფლებას, გერმანიის ხელისუფლებას კომპლიმენტები გაუ?
მეგონი ორივე არის, მაგრამ რობაქიძე გულწრფელი არის თავის რასიზმშიც და თავის ან მთელი მღირებულებებში რომელიც ფაშიზმში არის და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი მისი თუნდაც ესეთი კონიუნქტურაზე წასვლა და გაფაშისტება, რა თქმა უნდა, ამას დიდი ჰონორარიც ჰქონდა, იმიტომ რომ მაღალი ტირაჟით გამოიცა. 100,000 იყო თუ არ ვიცდები ჰიტლერზე წიგნი. და ამას მატერიალური მხარეც ჰქონდა ისიც, რომ მას სიამოვნებდა საქართველოში რობაქიძე იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე, რა? ანუ აქაც ნომენკლატურის წარმომადგენელი.
ხატრულად ეს ძალიან დაბალი დონეა.
ძალიან დაბალი დონეა.
იმიტომ რომ ამკრებულში თქვენ ბეჭდავთ ავტორებს, რომლებიც ასევე შეიძლება ასე ითქვას, იყვნენ რომლებიც ხარს უჭერდნენ, ასე ვთქვათ, ფაშისტური.
ორი ავტორია განსაკუთრებით. პირველი არის ჯოვანი ჯენტილი, რომელიც არის იტალიური ფაშიზმის ერთ-ერთი თეორეტიკოსი, გამორჩეულად თან ფილოსოფოსი იყო ჯოვანი ჯენტილი, არა? და არც ისე ცუდი ფილოსოფოსი, მაგრამ ამავე დროს ესეთი ღიად ფაშისტი თეორეტიკოსი. მეორე ცოტა არაერთნიშნულოვანი არის, ეს არის ენს ჯუნგერი, მისი წიგნი, მისი რედაქციით გამოსული კრებული, რომელიც პირველ მსოფლიო ომს ეხებოდა და აქ ლაპარაკობს ის ომის ესთეტიკაზე. და ბენიამინმა, ვალტერ ბენიამინმა უპასუხა თავის წერილში და მას უწოდა ესთეტური ფაშიზმი. და ფაქტობრივად
დამკვიდრდა ეს
ტერმინი. დამკვიდრდა, მისგან დამკვიდრდა და თან მოხდა იუნგერის ასეთი ერთგვარი სტიგმატიზაციაც როგორც ფაშისტის. თუმცა იუნგერი არ ყოფილა ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის წევრი. მან უარიც კი თქვა ფაშისტების, ნაცისტების მიერ შეთავაზებულ აკადემიკოსის წოდებაზე, უარი თქვა, გაემიჯნა მათ და ბოლოს უკვე ის იყო ვერმახტის ოფიცერი. იმიტომ რომ პირველ მსოფლიო ომშიც და მეორე მსოფლიო ომშიც მონაწილეობდა როგორც სამხედრო პირი. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დროს უფრო ნაკლები ფუნქციები ჰქონდა უკვე, მაინც ასაკობრივი მომენტიც იყო, ის იყო პარიზში ძირითადად დრო, თავიდან ჩრდილოეთ კავკასიაში და მერე გადაიყვანეს პარიზში და უფრო თეორიული
და ისეთი ანტისემიტური სტატიები.
ანტისემიტიზმიც არ არის ესე არტიკულირებული იუნგერთან. იუნგერს აქვს ეგეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ აკრიტიკებს ის ნაცისტებს, რომ მათი ეს პოლიტიკა ანტისემიტიზმი და ებრაელთა განადგურება, ეს გამოიღებს შედეგად ებრაელების როგორც მსხვერპლის სულ ვიქტიმიზაცია ხდება მათი და ვიქტიმიზაცია არასწორი ეს არის. ანუ ვიქტი აი სწორედ ეს არის, ვიქტიმიზაცია იყოს, შეიძლება უბრალო მსხვერპლი იყოს და ეს არის საიდეალური მსხვერპლი იქნება მათგან და ეს პირიქით უკვე ეფექტს
ამას წერდა 30-იან წლებში.
ამას წერს ის უფრო გვიან კიდე 40-იანების დასაწყისში.
მაგრამ პრობლემა ხელისუფლებასთან არ ქონია.
მეტნაკლებად, ხო, არც მაინც და მაინც არ უყვარდათ, მიუხედავად იმისა, რომ კიდე აი რამდენადაც ის აი გერმანული კონსერვატიზმის და ნაციონალიზმის იდეასთან იგივდებოდა და თან დიდი მწერალი იყო, მართლა დიდი მწერალი იყო. ის 103 წლის გარდაიცვალა უკვე 21 საუკუნის დასაწყისში.
და ომის შემდეგ უკვე პრობლემები არ ქონდა ახალ ხელისუფლებასთან, იქ თქვენ ლენი რიფენშტალი აჩვენეთ
და ქონდა იმდენად რამდენადაც ზოგადად ითვლებოდა სახიფათო ავტორად და 70-იან წლებში ის ბოლოს თუ არ მეშლება ზუსტი თარიღი არ მახსოვს, მას გადასცეს გოეთეს პრემია. და ეს იყო სკანდალი, რომ როგორ შეიძლება გოეთეს პრემია მივცეთ ერს ნიუნგერს. და ის სამადლობელ სიტყვაში როდესაც გამოვიდა, ესეც თქვა, რომ ვიცი, რომ ეს არ არის მარტივი გადაწყვეტილება იმათვის, ვინც მეს პრემია გადმომცა, მაგრამ ეს არ მაინტერესებს, ვინ რა აზრის არის ჩემზე.
გიორგია, თვითონ უარყოფთა, ესე იგი, თვითონ უარყოფთა, რომ ნაციონალ-სოციალიზმს ან ფაშიზმს უჭერდა მხარს, ხო?
კი, ეს ის არაიგივებდა. თავს და მეგონი არც იტყუება. იმის არის ისეთი მასშტაბის და ისეთი სახის კონსერვატორი, რომელიც პრინციპში არ ჯდება არანაირ კლასიფიკაციაში. ძალიან უცნაური, ექსცენტრიული მოაზროვნეა და არც უყვარდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა. ის იჯდა მთელი ცხოვრება მან გაატარა თავის სახლში, სოფელში, ომის შემდეგ გასაკუთრებით არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა იქ რაღაც საჯარო გამოსვლების და ყურადღების ცენტრში ყოფნის. იმიტომ რომ მას აინტერესებდა კონკრეტული ადამიანები და მათთან ურთიერთობა, ჰქონდა მიმოწერა ასევე ფაშიზმში, ნაციზმში შემჩნეულ ხალხთან, როგორც იყო თქვა მარტინ ჰაიდეგერი, კარლ შმიტი და ასეთი დიდი ფიგურები, ანუ იმ ტიპის მოაზროვნები, რომლებიც თანამოაზრეები იყვნენ გარკვეული თვალსაზრისით.
ეგო და მეკითხა სწორედ, რატო არ შევიდა ჰაიდეგერი მაგალითად ამ კრებულში?
ჰაიდეგერსაც არ, ჰაიდეგერს რექტორობის
ბერი
კი არ აქვს, თუმცა აი იქ არის ჩემი სტატია ბოლოში სისხლიდან მიწას, როგორც კულტურული ფაშისტური ერთობის კულტურული საფუძველი, იქ მაქვს ციტატები ჰაიდეგერიდან და ჰაიდეგერის თავალი ყველაზე ცნობილი ნაშრომიდან ყოფიერება და დრო, სადაც ის ხმარობს იმეორებს, ბრუსო იმეორებს არასწორი იქნება ეს, ჯერ კიდევ სანამ ფაშისტები ნაცისტები გადაიღებდნენ ამ ტერმინებს, მას აქვს უკვე ეს ერთ-ერთი სიტყვა, მთავარი სიტყვა არის ენტარტუნგ. ენტარტუნგ ნიშნავს გადაგვარებას. და შემდგომში უკვე ნაცისტების პერიოდში ეს ტერმინი ენტარტუნგი, ანუ გადაგვარება გადაიქცა ესეთ საბრძოლო პოლიტიკური შინაარსის, იდეოლოგიური შინაარსის ტერმინად. აი მაგალითად პირველი იყო ეს გერმანელი ექსპრესიონისტები, რომელსაც გობელსმა თუ არ ვცდები უწოდა გადა გვარებულები და ეს უკვე სანქცია იყო
მათგანული ხელოვნება, ეს სხვა არის.
ეგ შეიძლება თარგმანის პრობლემა იყოს,
იმიტომ რომ ეს თარგმნიდნენ. ხო,
ეს ენტარტუნგა არის ეს საკმაოდ ესეთი
შეიძლება
გადაჯიშებული, გადაგვარებული, არტ არის ჯიშიც ამავე დროს სახეობას, გადაჯიშებული ხალხი. მე ეს გავცელდა უკვე ვთქვათ სულიერი ან ფსიქიკური ან ფიზიკური ნაკლის მქონე ადამიანებს, ესეც როგორც
არის ჰაიდეგერი მოდერნისტულ ხელოვნებას არიღებდა.
თავდაპირველად არიღებს, მაგრამ ჰაიდეგერს სხვა კონტექსტში აქვს, ის ლაპარაკობს მიწიდან და ამ ნიადაგიდან მოწყვეტაზე, როგორც გადაგვარებაზე. ადამიანი რომელიც მოწყდება მიწას აი ბუდენშტენდიხ აღარ იქნება, იხდება მისი გადაგვარება. ანუ მსგავსი წარმოდგენები არის იმ ტიპის დიდ ინტელექტუალებშიც, დიდ მოაზროვნეებში, რომლებიც არ გამხდარან ფაშისტები. მაგალითად აი ეს მიწა და სისხლი და მიწა, ბლუტუნ ბოდენ. პირველად კონცეპტუალიზებული არის ოსვალდ შპენგლერთან, რომელიც არ ყოფილა ნაცისტი, არც ანტისემიტი არ ყოფილა. მაგრამ რასაც ის წერს, ის ამას ხედავთ ერთი ერთზე და კიდევ უფრო
ძალიან კარგად გერმანულმა.
კი, კი, ზუსტად ისეთივე ფორმით.
ეხლა იქნება ახალი ამბები ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურს აშენებს ანაკლის განვითარების კონსორციუმი, რომელიც ერთობლივად დააფუძნეს TBC Holding-მა და ამერიკულმა კომპანიამ Conti International-მა. პორტის მშენებლობის, განვითარების და ოპერირების მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული კონსორციუმი დღეს თბილისში დაასახელა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ანაკლის ნავსადგურის მშენებლობა წელს დაიწყება, ათასობით ადამიანს დაასაქმებს, ნავსადგურის გარშემო კი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნაა დაგეგმილი. ის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და საბჭოს თავმჯდომარე ლევან მურუსიძე და ნინო გვენეტაძე არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ, რომ დისციპლინური სამართალ წარმოება დაიწყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამკვახვლედიანის მიმართ. მურუსიძის და გვენეტაძის განმარტებით ინფორმაცია კონფიდენციალურია და დისციპლინური სამართალ წარმოების შესახებ საუბრის უფლება აქვს მხოლოდ იმ მოსამართლეს, რომლის მიმართაც მსგავსი წარმოება მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უპასუხო დატოვა ჟურნალისტების შეკითხვა ჩეჩნეთის მეთაურის რამზან კადიროვის განცხადების შესახებ და მედიის წარმომადგენლებს ურჩია სირიაში სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებისას ორიენტირად გამოიყენონ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებები. კადიროვმა რუსეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში გუშინ განაცხადა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში ჩეჩენი სპეცრაზმელების მიერ შექმნილი ჯაშუშური ქსელი მოქმედებს. მინიმუმ 33 ადამიანი დაიღუპა მიგრანტებით სავსე ორი ნავის ჩაძირვის შედეგად თურქეთის ქალაქ მირთან და საბერძნეთის კონძულ ლესბოსთან. დაღუპულთა შორის რამდენიმე ბავშვია. თურქეთის გავლით ევროკავშირის ქვეყნებისგან ტოლუთა ნაკადის შესაჩერებლად გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს ანკარაში გამართავს მოლაპარაკებებს თურქეთის მთავრობის ხელმძღვანელებთან.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საუბრობთ კრებულზე რომელიც იყიდება ლიგამოსში შეგიძლია შეიძინოთ ფაშიზმის თეორიები კრებული საინტერესოა იმიტომ რომ აქ არიან ვთქვათ ფაშიზმის ცუდი სიტყვა მომხრეები მაგრამ თავარქვათ ინტერპრეტატორები არ ვიცი და პოზიტიური და კრიტიკოსები ნამდვილი კრიტიკოსები ესე საინტერესოა მათ შორის დისკუსია ხაი ბენიამინი რო გაიხსენე შენ მართლა საინტერესოა ბენიამინის წერილი ანტიფაშისტური წერილი იუნგერზე მაგალითად
იუნგერს პასუხობს ანუ ეს არის პირდაპირი პასუხი ერნსტ იუნგერის ომი და მეომრები მის ესი რედაქციით გამოსულ კრებულზე და იქ არის იუნგერის საკმაოდ რცელი ნარკვევი ესე ტოტალური მობილიზაცია. მინდა აქვე აღვნიშნო რომ ტექსტების თანაგამომცემლები და
ხო არ დაგვავით
თარგმნელები არიან ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი მათ შეასრულეს რაღაც არნახულად რთული სამუშაო ფრანგულიდან იტალიურიდან და გერმანულიდან თარგმნეს ურთულესი შინაარსის ტექსტები და აი მართლა სანიმუშოდ მანები ბაჩეილება მივიჩნევთ.
რადიოსთანაც უთხრათ რომ მაინც ესე ფაშიზმის კულტურულ საფუძველზეა ხო უფრო აქცენტი? თუ ეკონომიკური თეორია
ეს არის. ეკონომიკურს ვერ შევეხეთ საერთოდ, როდესაც ფიქრობდით აი როგორ შეგვერჩია უამრავ ავტორზე მოგვიწია. თულიც და თან აი რანაირად ძალიან ეკლექტ ვცდილობდით რაც შეიძლება ნაკლებად ეკლექტური ყოფილიყო და რაღაც მეტნაკლებად ერთი ხაზი შეგვენარჩუნებინა უამრავ მნიშვნელოვან ტექსტზე მათ შორის კრიტიკულზე თქვა საერთოდ არ შევეხეთ კრიტიკულ თეორიებს და თეოდორ ადორნოს და მაქს ჰორკაიმერს შეიძლება უცნაურიც კი იყოს მაგრამ ვერ ჩავატევდით ამ კონტექსტში და ამიტომ ერთ ხაზს მივყევით აი განსაკუთრებით
კულტურის ხაზს
უფრო შეიძლება ითქვას რომ უფრო მეტი აქცენტი კულტურაზე თუმცა არაუცილებლად კი ალბათ უფრო მეტად კულტურაზე თუმცა ითქვათ ემანუელ ლევინას ეს ჰიტლერიზმის ფილოსოფია ვერ ვიტყოდი რომ ეს მარტო კულტურას ეხება ეს ცნობიერებაზე არის ადამიანის ფაშისტური ცნობიერების სტრუქტურა აი ალბათ უფრო მეტი აქცენტი არის სწორედ როგორ ხდება ფაშისტური ცნობიერების ფაშისტური აზროვნების სტრუქტურირება მისი ჩამოყალიბება ბატაის ფსიქოლოგიური ფაშიზმის ფსიქოლოგიური საფუძვლებით ამ კუთხით ამ მიმართულებით არის პაულ ტილიხი კი კულტურულ აქცენტებს აკეთებს მაგრამ ესეც პაულ ტილიხი რელიგიურ თეოლოგი ყველა საუკუნის უდიდესი თეოლოგია რა და მაგრამ ეს ნაშრომი ჩემი აზრით განსაკუთრებით გენიალური ნაშრომი ჩემი სუბიექტური თვალსაზრისით საუკეთესო რაც კი მას დაუწერე სოციალისტური გადაწყვეტილება და ეს წიგნი გამოვიდა 1923 წელს და მაშ 33 წელს და მაშინვე აიგრძალა
და დახვრიტა ეს
არა ტილიხმა მოასწრო გაქცევა გაიქცა ამერიკაში და ფაქტობრივად შექმნა ამერიკაში თეოლოგია
ანუ გააგრძელა იქ მოღვაწეობა შეიძლება ასე ვთქვათ შეიძლება ვთქვათ რომ ეს არის ესეთი მემარცხენე თეოლოგია რა
კი აი ფელ პარადოქსი ეს არის სოციალისტი და თან თეოლოგი და ამ უცნაური სინთეზის შემქმნელი. მაგრამ იქ აი ამ ნაშრომში თან ეს არის პირველი ნაწილი, სამნაწილიანი წიგნია. პირველი ნაწილი თარგმნა ლუკა ნახუცრიშვილმა მთლიანად. იქ არის სწორედ სააზროვნო პრინციპებზე ყოფიერება რომელიც მიბმული არის დასაბამის აი გერმანული სიტყვა ურშპრონგის ამ საწყისის დასაბამის იდეაზე რომ ეს უკვე თავისთავად და დასაბამი არის ადგილი საიდანაც მოდის ძალაუფლება დასაბამი არის ადგილი ანუ საწყისი წერტილი გენეზისის ადგილი რომელიც ქმნის რასობრივი სისუფთავის სისხლის იდეა ებმება მიწის იდეა სწორედ ყველაფერი მოდის აი ამ დასაბამის იდეიდან და ესეთი ფრაზაც აქვს ესეთი წინადადება აქვს სრულიად გენიალური ტილის სადამ არსებობს ბრძანებლობს დასაბამი მისი საწყისი ანუ ეს დასაბამის ის უშპრუნგი შეუძლებელია ახალი გაჩდეს ჩვენ ის ყოველთვის უკან მიგვათრევს და გვაიძულებს ახალ-ახალი ბითები შექმნათ და ყოველთვის იარსებებს სისხლი ყოველთვის იარსებებს სისხლის სისუფთავე რასობრივი აღმატებულება აი ცისფერ სისხლიანობის იდეა ანუ კლასობრივი აღმატებულება და ასე შემდეგ რაც პრინციპული ფუნდამენტური პრინციპებია ფაშიზმის ნებისმიერ სახის ფაშიზმის
ლაშა ბაქრაძე ამბობდა ამას წინათ ჩვენ გადაცემაში რომ როდესაც საუბრობთ იტალიურ ფაშიზმზე მაინც და სწორედ ფაშიზმზე რომ ეს განსხვავებულია და ნაკლებად ასეთი რადიკალური, როგორიც ნაციზმი და ცნობილი იდეოლოგი ეთანხმები ამ მოსაზრებას და აფხრებს საინტერესოა ჯენტილეზე რას გეტყვი.
რა თქმა უნდა, იტალიური ფაშიზმი განსხვავდება გერმანული ნაციზმისაგან, გერმანული ნაციზმისა და ფაშიზმის სასტიკი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა იტალიური ფაშიზმი თავდაპირველად არ ყოფილა ანტისემიტიზმი. ეს გერმანელებმა მოახვიეს თავზე, შეიძლება ითქვას. და იტალიური ფაშიზმი უფრო მეტად ავანგარდისტულია თავისი აზრით, უფრო მეტად მემარცხენე არის. თვითონ მუსოლინი იყო სოციალისტური პარტიის წევრი და გამოეყო სოციალისტურ პარტიას. ანტონიო გრამში და მუსოლინი თანაპარტიელები იყვნენ იტალიის სოციალისტურ პარტიაში და გარკვეული სენტიმენტებიც კი ჰქონდა გრამშის მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გრამში გამოამწყდია ციხეში და ფაქტობრივად მოკლა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნუ ფუტურიზმი, იტალიური ფუტურიზმი არა და პარადოქსი რა არის, რომ ფუტურიზმი, თქვა მარინეტი, რომელიც ხდება ფუტურიზმის ფუძემდებელი, თავად გულხურვალე ფაშისტი და მისი იდეა არის ყველაფერი ძველი უნდა განადგურდეს და მაქსიმალური ნგრევისკენ მოწოდება, რომ მუზეუმები არ ხჭირდებას უნდა მოისფოს, რომ ახალი დავიწყოთ ეს მომავალზე, ფუტურუმზე ორიენტირებული, ეს უცებ გარდაიქმნება თვითონ მუსოლინის საპირისპიროში. იგივე შეიძლება გერმანულშიც დავინახოთ, რომ მუშათა პარტია არის, გერმანული ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ის არის.
სტალინიზმი რა არის რა, იგივე არ არის.
კი, კი, აი როგორ ხდება გარდასახვა და ჩანაცვლება. ანუ მუშათა პარტია არის, რომელიც მუშათა ემანსიპაციის და სოციალური ტრანსფორმისთვის კი აღარ იბრძვის, არამედ ის მარტივად წყვეტს პრობლემას. ებრაელები არიან მტრები, იმა თუ გავანადგურებთ, შესაბამისად აღარ იქნება არანაირი პრობლემა. და მიცი იმის ნაცვლად, რომ ვთქვათ მუშათა კლასმა, ჩაგრულმა კლასებმა იბრძოლონ საკუთარი უფლებებისათვის, მას ენაცვლება საერთო მტრის მოძებნა, რომელიც მოჩვენებით იმტრის, არა, ებრაელი არის მტერი, ის უნდა გავანადგუროთ. იტალიურ ფაშიზმში და ეს ჯოვან ჯენტილეს ნაზრებში ძალიან კარგად ჩანს, სხვა შორის პირველად ჯენტილეს წაკითხვის იდეა გაგვიჩნდა, ეს იყო თუ არ ვცდები 2011 წელს, როდესაც 26 მაისს აი ცნობილი დარბევა განახორციელა ხელისუფლებამ, 26 მაისი იყო რა. ეს ასოციაციები გაგვიჩნდა მაშინ ლუკა ნახოსიშვილს და მე, სალომე ასათიანსაც ჰქონდა ამაზე ძალიან კრიტიკული სტატია. სწორედ მაშინ, როდესაც რამდენიმე ქართველმა პროსამთავრობო ინტელექტუალმა გადაწყვიტა, რომ მაქსიმალურად აი
გაემართლებინა,
ინტელექტუალურად გაემართლებინა ძალადობა და ძალადობა
რომელიც არის გამიჩნდა,
ეს არის თურმე რაღაცა გულუბყვილობა და ინფანტილიზმი.
და რომ ძალადობა ადამიანის ბუნებაში შედის.
და ფაქტობრივად აი ჩემი ერთ კონკრეტულ ადამიანზე მაგ არ დავასახელებ ფიქრს რა
გამომივიდა. მაშინ დისკუსიაში ხარი დაუჭერეს ამ
მოსაზრებას. მიგეშვა ვიღაცაზე, მაგრამ ვინც იცის, არ იცის ვინცეც არის ლაპარაკი. მე ასოციაცია მქონდა ჯოვანი ჯენტილესთან. მის პუბლიკაციას როდესაც კითხულობდი ჟურნალ ტაბულაში. მე მქონდა განცდა, რომ ეს არის ქართველი ეპიგონი ჯენტილესი, რომელიც იმეორებს ზუსტად იმას, აი სწორედ ძალადობრიობის გამართლება. აი ეს დიცია ფილოსოფიური ტერმინი რო ავიღოთ.
ეს ალბათ ელენემ თარგმნა, ხო, ეს ტექსტი?
ჯენტილე? ჯენტილე მე მგონი ელენემ თარგმნა, კი.
ხო, და შემდეგ ჯენტილე ომის მერე აგრძელებს მოვაწეობას თუ
ვაი ეგარმიცი ხე მე არ
ვარ. არა, მე ძალიან მაინტერესებს ეს ადამიანები შემდგომში თუ დაისაჯნენ, ასე ვთქვათ, როცა ფაშიზმის იდეოლოგები ჩვენ ვიცით.
მათი დისკრედიტაცია ხდება. დისკრედიტაცია ხდება ჩაულებრივად. კი, ან რაღაცნაირად, მაგრამ ბოლომდე ვერ ვიტყვით. ეხა მეორე ტალღა მოდის, მე ხე ვთქვათ კარლ შმიტი, რომელიც ასევე ვერ შევიტანეთ, მაგრამ ლაპარაკობთ ამაზე. ძალიან დიდი მოაზროვნეა რეალურად. აი პარადოქსი ეს არის, რომ შმიტი არის შმიტის გარეშე პოლიტიკური ფილოსოფია წარმოუდგენელია და რაც თავარია შმიტის რეაბილიტაციას და შემდგომში დღევანდელ დღეს 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე კითხვად ავტორად ქცევა უკავშირდება მემარცხენე თეორეტიკოსებს, რადიკალურად მემარცხენე თეორეტიკოსებს, როგორც არის მაგალითად ჯორჯო აგამბენი, შანტალ მუფი და ასე შემდეგ.
კეთილი, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around.
was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time. She was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. I spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that trapped in, you can't do a thing because you're locked down.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი მაისურაძესთან ერთად ჩვენ საუბრობთ კრებულზე ფაშიზმის თეორიები გიორგი ისევე როგორც ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი არიან შემდგენლები ამ კრებულისა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს კრებული წიგნის სახლ ლიგამუსში რამდენად საინტერესო არის ეს კრებული შენი აზრით არა სპეციალისტებისთვის არა თქვენი კოლეგებისთვის არამედ უბრალოდ ადამიანებისთვის რომელთაც აწუხებთ თუნდაც ქსენოფობიის მომძლავრება ქვეყანაში არ ვიცი შეგვიძლია თუ არა ქსენოფობიასა და ფაშიზმს შორის გავავლოთ პირდაპირ
პარალელი რა თქმა უნდა ფაშიზმი არ არსებობს უცხო სიძულვილის გარეშე და თქვა თანამედროვე ქსენოფები შეიძლება არის ესეთი შერბილებული ვარიანტები იმისა რაც იყო ფაშიზმი იმიტომ რომ ფაშიზმი და აი ამას მინდა ხაზი გავუშვათ ჩვენ კი არ შეგვიტანია ფუკო მიშელ ფუკო ფრანგი ფილოსოფოსი მაგრამ ჩვენ ციტირებთ ამ სტატიაში ფუკო ამბობდა ეგეთ რაღაცებს რომ ერთი არის ისტორიული ფაშიზმი ჰიტლერის და მუსოლინის ფაშიზმი და მეორე არის ფაშიზმი ჩვენს თავებში, ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს ყოფაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში და ეს არის ის, რომელიც გვაყვარებს იმას, რაც ჩვენვე გვანადგურებს და ის რაცაც ეს არის ძალაუფლება. ძალაუფლება არის ის ძალაუფლებისადმი სიყვარული და ეს ვნება ეს არის ფაშიზმის თავარი მექანიზმი, რომელიც ჩვენვე გვიბრუნდება ჩვენივე თავისუფლების განადგურების და ჩვენი პიროვნების განადგურების ფორმით. ამის უკან რეალურად დგას ერთი, აი ბენიამინის ცნობილი თეზა, ეს სიტყვასიტყვით ბენიამინს არ სადარუწერია, მაგრამ გამოიყვანება მისი ნაზრევიდან, რომ ფაშიზმის არის შედეგი არშემდგარი რევოლუციის. და ის შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სოციალური რევოლუციების ფონზე, ანუ სოციალური ემანსიპაცია ხდება და ადამიანები იბრძვიან რაღაცის უცებ ჩერდება ეს პროცესი. ვილჰემ რაიხს აქვს რომ სტალინიზმმა გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ საბჭო კავშირში შეჩერდა რევოლუციური პროცესი, კერძოდ სექსუალური რევოლუცია. და რადგან ეს ფახსენ ახლა ბარემ გადავიყვან ინდივიდუალურ დონეზეც ფაშისტური ინდივიდი, ფაშისტური სუბიექტი ჩნდება მაშინ, როდესაც მას აქვს რაღაც ასაკში მცდელობა აუჯანყდეს ამ დაკონსერვებულ, დამყაყებულ ღირებულებებს.
ეს ახალგაზრდობაში.
ახალგაზრდობაში ხშირად, არა, ყველაზე ხშირად. და მე ის მას ის ვერ ახერხებს ბოლომდე მიყვანას ამ ამბოხის და გარდაიქმნება ხდება თვითონ მისი ფორმირება ხდება ფაშისტურ სუბიექტად. მას ცხვენია ის, რომ მამას დაუპირისპირდა, მამის ხატებას დაუპირისპირდა და მაქსიმალურად ცდილობს ამას
დაშლას. ან თვითონ ხდება მამა.
ან თვითონ ხდება და აი ეს მამის ხატება თვითონ ხდება, ну რა თქმა უნდა, ალტერნატივა ეგ არის და შემდგომში მაქსიმალურად იმის საწინააღმდეგოს აკეთებს, ვიდრე თავისთავად და შეიძლება ვერც ამჩნევდეს. და ამას ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ.
კი, შეიძლება გარკვეული პარალელი გავლოთ აი თანამედროვე ესეთ კონსერვატორულ თეორიებსა და აი ამ სტატიებს შორის, რომელიც გამოქვეყნდა თქვენს კრებულში, პოპულარული მემარჯვენე მოაზროვნეები, სოციოლოგები, ფილოსოფოსები.
აი დღეს არის კი ეს ალან დე ბოტონ საფრანგეთში ფრონ ნაციონალის ერთ-ერთი მთავარი
იდეოლოგი.
მაინც დასალურ მაზრონება მოხნა, ესა მე ვიტყოდი სამუელ ჰანტინგტონი. რა ყოველმღას დიდი სამბით რო თარგმნეს ქართულად და რაღაცა ჭკვიანად მიიჩნიეს, ეს არის პირწა ვარდენილი ქსენოფობიის და რასიზმის იდეოლოგი. საკმაოდ პრიმიტივი მოაზროვნე, რომელიც ძალიან კარგად შეუძლია თქვას აღელოს ხალხი. აი სწორედ 2001 წლის ტერაქტის, ნიუ-იორკის ტერაქტის შემდეგ რო გამოყოთავი და ისევ დაიწყო რომ ამერიკა ეს არის
ან ეკონომიკური მართალია, ეკონომიკა ჩვენ თქვით რომ აქ ნაკლებია ამ წიგში, მაგრამ ეკონომიკური თეორიები თანამედროვე ეკონომიკურ თეორიებს შეიძლება ახლოს იყოს აი ამ იდეოლოგიასთან.
შეიძლება მე ვერიდები რამდენადაც ეკონომიკაში ვერ კვევი და აი უფრო სხვა ასპექტებსაც რო გავამახვილოთ ყურადღება. რა თქმა უნდა არის, ეს არის რელიგიურობა დღეს, იმიტომ რომ ფაშიზმი არ გულისხმობს კონკრეტულ ერთ პარტიულ იდეოლოგიას. ის ყოველთვის სხვადასხვა სახელებით მოდის. რა თქმა უნდა, ფაშიზმი არის მოდერნულობის პროდუქტი. შუა საუკუნეებში არ არსებობს ფაშიზმი. იმიტომ რომ სხვა კოსმოსთან, სხვა სამყაროსთან გვაქვს საქმე. აი სწორედ თანამედროვეობაში, მოდერნულობაში ჩნდება, როდესაც ჯერ იდეოლოგიები იკავებენ, ვთქვათ, რაღაცა რელიგიებად გადაიქცევენ. შემდგომში, აი, რაღაცა ჰიბრიდული რელიგიები გვიბრუნდებენ. დღეს სამყაროში რელიგიები, როგორც ასეთი, აღარ არსებობს. ეს არის ჰიბრიდები, ნაციონალიზმის, ტერორიზმის და რაღაცის მიზავება რელიგიებთან, არა? და აი ამ სახით დაბრუნებული ექსტრემალური ფორმებით, რომლებიც ბრუნდებიან, არა? და ისინი რომ მოგვიწოდებენ, აი ხა მაგალითად ის, რა ვიცი, ხა თავარი და იგივე სამიზნეები რო აქვთ, ისევ ებრაელები, ისევ რაღაცა ჰომოსექსუალები და ასე შემდეგ. ანუ სამიზნე ყოველთვის არის ის, ვინც არ თავსდება აი რაღაც სქემაში. როგორც გერმანული ფაშიზმი აცხადებს, რომ აი ეს რაღაცა 5%-იც რომ არ არის ებრაელობა გერმანიის მოსახლეობის, აი ისინი გწოვენ სისხლს და ის უნდა გავანადგუროთ. დღევანდელი ფაშისტები ამბობს, რომ აი LGBT
ან მუსლიმი, ხო,
ან მუსლიმი, ტოლვილი, მიწას მოწყვეტილი, აი ერთად ზუსტად იგივე, მიწას მოწყვეტილია ტოლვილი, ტოლვილისადმი ზიზღი და აგრესიისა, რომ მას თავისი სამშობლო არ აქვს, იგივე აბსურდულ ბრალდებას, რომელსაც ებრაელებს უყენებენ, არა, ის სამშობლოები არიან. ეს სრული აბსურდი არის, არა, თავისთავად, არბიტრ სამშობლო ებრაელი არ არის. ძალიან კარგათაც აქვს მას სამშობლო და უფრო მეტადაც შეიძლება ვიდრე თქვა იგივე გერმანელს, არა?
ან არმენოფობია რომ გავიხსენოთ საქართველოს.
ქართული ვარიანტები, რა თქმა უნდა, უამრავი სახეობა არსებობს და მე ვიტყოდი რომ კი არსებობს ესეთი რაღაცა, აი თქვა ვიღაცა გაჩუმებს რაღაცა ცის გამო. შეიძლება ამას მართლა ეს ლიბერალური დისკურსიც კი შეიძლება გადაიქცეს.
და ლიბერალური დისკურსი იყო ის, რაც შენ გაიხსენე 26 მაისს, როცა ეს ბუნებრივად არის.
კი, ანუ ბუნებრიობა და ნაივური ხარ და ინფანტილური ხარ და ბავშვი ხარ და განუვითარებელი, თუ შენ ძალადობას უპირისპირდები. სადაც არსებობს, მოკლედ, რო თქვა შევაჯამოთ, შეიძლება ითქვას, სადაც არსებობს ძალადობის ფეტიშიზაცია, სადაც არსებობს უფრო მეტად კიდე ძალაუფლების სიყვარული. აი ძალაუფლების სიყვარული და ფუკოს ესეთი ლამის დევიზად აქვს ფორმულირებული. არ შეიყვარო ძალაუფლება. ის არის ვინც გიმონებს, ის არის ვინც განადგურებს, ეს არის ფაშიზმი რეალურად, ძალაუფლებისადმი სიყვარული.
გასაგებია. კეთილი, უნდა დავასრულო, მაშინ გადაცემ უბრალოდ. გიორგის უთხა ძალიან დიდი მადლობა, რადიოს მას უთხა, რომ გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით კრებულზე, რომელიც გამოუშვა საერთოდ ილიას უნივერსიტეტმა
და კერძოდ ილიას უნივერსიტეტის სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი.
ხო, ვახსენოთ ინსტიტუტი და ვახსენოთ კიდევ ერთხელ ელენე ლადარია და ლუკა ნახუცრიშვილი, ისინი იყვნენ ასე ვთქვათ თანა ავტორები და თარგმნეს ტექსტები გიორგისთან ერთად. შეიძინეთ ეს წიგნი, ძალიან საინტერესო იქნება თუ გაგრძელდება.
ძალიან ჰუმანიტარული ფასი ადებს თან, 3-80.
ახო, 3-80. კეთილი. დიდი მადლობა გიორგი, ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჯანდაბოდით. Thank you.